cael bod yma hefo'n gilydd i gyddoli di. Fe wni diolch bod ti yn fyw sydd eisiau ac yn closio tyd ato ni. A fe wni'n gofyn yr awr yma hyd yn oed, nid i helpu ni glosio ato ti, i glywed dy lais di, i dy nabod di'n well, a fe wni'n gofyn nid i danfod ni allan o'r oedfa bor yma, yn bobl sydd yn llawn o'r ysbryd, sydd yn llawn o dy gariad, a sydd yn gweithredol yn ein cymunedau, a'n teuluoedd, a'n dinas, a'n cymuned. Felly ddim ni'n gofyn, tyr ysbryd lan, byd gyda ni yn yr oedfa yma, closio ato ni, a helpa ni glywed dy lais di. A ni'n gofyn hyn er clod i ti. Amen. Felly nawr ni gannu yr emyn gynta, emyn sy'n sôn am fel mae'r Duw yn un sydd yn achub, y mae un waredwr, Iesu Grist fab Duw. Dyn ni wrth gwrs yn cael canu, ond newch siw bod chi'n cadw y mwclwyd ymlaen, yn ai roed y mwclwyd ymlaen hefyd. Felly dyrewch i ni y gyd gannu'r emyn gynta hefo'n gilydd. Bore yma hoffwn ni i edrych ar sawl sy'n sôn am llawenydd, a dwi eisiau ni feddwl am llawenydd efallai eitha cyffredinol hefyd. Mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Philippiaid, mae'n deud byddwch yn llawen eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Felly mae bywyd y Christian yn un llawen, yn un o lawenydd. Ond tybed beth yn un feddwl am pam dyn ni'n gweld y gair yma, pam dyn ni yn meddwl am llawenydd, beth sy'n dod i gof. Wel, mae rhaid i fi gyfaddef, dwi wedi bod wrth fy modd yn gwylio yr Olympics. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi bod yn mwynhau gweld y gwahanol athletwyr yn gwneud campau. A maen nhw fel maen nhw'n dod â mwy o mwy o campau i'r Olympics, ydy'n pethau gwahanol ac pethau sydd yn hwyl i wylio. Ond rwy'n sôn am iron y tennis, maen nhw wedi dechrau dod â cerddoriaeth rhwng y gemau. Chi'n clywed am hyn? Ddim yn meddwl bod yn mynd i catch ymlaen y Wimbledon, ond bod e fel dance music rhwng y gemau tra bod y chwaraewyr yn cael hwy bach. Ond mae gweld y llawenydd a'r wyneb yr athletwyr yn rhywbeth sydd yn hyfryd. Ac gweld nhw yn dathlu buddigoliaethau gilydd. O'n i'n gwylio un cystadleuaeth lle oedd y BMX-siwr Prydeinig newydd gael arian. Sorry. Y fetel arian. O, beth yw hwn? Yn exciting, ydy ni? A ni ato'n am tro. Ond wedyn, oedd yn gwylio ras nesa, lle oedd y ferch o Brydain yn rasio, ac oedd o ar yr ochr, lle mae camerau yn dal i'w ddilyn o, ac wrth i hi ennill y fetel aur, oedd o'n gweiddio, yn neidio, yn blwyddio, yn dawnsio, achos bod hi wedi ennill y fetel aur. A felly mae'n gymaint o lawenydd dwi wedi gweld wrth wylio yr Olympics. A mae wedi bod yn gret, dwi'n teimlo bod o'n dda i wylio pethau mor wholesome ydy ar internetu o pobl yn gwneud campau anhygol ac yn llawenhau wrth iddyn nhw wneud mor dda. Ond wrth gwrs, dydy'r llawenydd yma a llawenydd yr Olympics ddim really yn para. Dwi'n yn para i fi sy'n gwylio, achos mae dim ond y dod o gympas unwaith bod 4 mlynedd. So, dwi wna ddim yn cynnal fi. Ac wrth gwrs, mae'n achlysuron hefyd lle dyn ni'n gweld yr athletwyr oedd yn neud mor dda yn y gorffennol, bellach ddim cweit yn cyrraedd y nod. Neu pobl oedd yn tipped off i ennill, ddim cweit yn cyrraedd y nod. A felly, mae'n a lot o dristwch hefyd dros y ni yn typio i rei o'r athletwyr ac i rei o'r gwylwyr yn yr Olympics. Felly er mor anhygoel ydy gwylio a cymryd rhan a profi y llawenydd yna, dydy ella ddim yn lawenydd sydd yn para. Ac wrth i ni edrych ar y salm, salm 98, byddwn ni'n edrych arno fo, dwi eisiau ni feddwl am be yw'r llawenydd sy'n para. Os mae bywyd Christian yn un llawen, ac os dwi'n onest, mae hwnna'n rhywbeth dwi angen atgoffa fy hun ohono fo, yna be mae'r llawenydd yna'n edrych fel? Chos dydy o ddim yn rhywbeth superficial, dydy o ddim yn rhywbeth fel tyw bod ni wastad yn cracio jokes, a bod ni wastad hefo rhyw wen wedi plastio ar y gwynebau. Ddim llawenydd di hynny. Ond dyla fo olygu bod ein bywyd ni yn un obeithiol, ac yn un sy'n annog eraill. Un o ffrwyth yr ysbryd yw llawenydd. Felly wrth bod Dyw ar waith yn ein bywydau ni, i wneud ni'n debycach i Iesu, ia, ddim ti'n draw mam i weld Wes Wally? Na fo. Wrth ni bod yn ei ddod mwy fel Iesu, un o'r rhinweddau yw bod ni'n dod yn fwy llawen. A un frawddeg dwi wedi trio defnyddio i cwmpasu fy meddyliau i gyd am y darn yma yw hwn. Dim ond closio at Iesu a'i ddilyn o yn ddyddiol sy'n dod â llawenydd sy'n para. Dim ond trwy closio at Iesu y daw llawenydd sy'n para. Dim doniau, dim yr hyn dyn ni'n neud yn ein hamdden, sori i'r athletwyr Olympics. Dim hyd yn oed eiddo neu arian, neu statws neu parch gan bobl eraill. Dim ein deallusrwydd na dwythineb ni. Dwi'n hoffi bod yn eitha effeithiol, a felly mae'n ddydd da i fi os dwi wedi ticio popeth off the to-do list y dydd yna. Ond ddim effeitholrwydd sy'n dod â llawenydd sy'n para. A ddim hyd yn oed crefyddau neu gweithredoedd da neu diwinyddiaeth gadarn sy'n dod â llawenydd sy'n para. Dim ond closio at Iesu, perthynas hefo Iesu sy'n dod â llawenydd sy'n para. Mae Dyw isio closio ato ni. Mae Dyw isio bod yn ymwneud yn ein bywydau ni. Mae Dyw isio byw ynddo ni. A mae Iesu wedi dod er mwyn wneud ffordd i hynny fod yn... i hynny fetru digwydd. Er mwyn i ni fetru fod mewn perthynas efo fo, ac er mwyn i ni fetru i ddilyn nhw. Ond dwi'n teimlo'n aml yn fy mywyd i ac yn fy nherddetiad i, dwi'n aml yn gallu rhoi y pwyslais yn y lle anhywir. Dwi'n rhoi y pwyslais efallai ar y diwinyddiaeth neu ar y ddefod. Ac efallai yn hynny bod fi'n methu'r pwynt. O'n i'n meddwl am bore'r Pasg. A dyn ni'n gwybod yr hanes am y merched yn mynd at y bedd. A dych chi'n cofio, mae'r wrthyn nhw weld bod y bedd yn wag, mae nhw'n meddwl bod rhywun wedi cymryd Iesu, wedi cymryd y corff. Ac wrth i Mair wylo yn yr ardd, dych chi'n cofio bod Iesu'n dod yn siarad at, gyda hi, a bod hi ddim yn nabod o i ddechrau fel yr Iesu wedi atgyfodi. Ond pen mae hi'n nabod o, mae hi llawn llawenydd, a mae'n mynd yn gyffredin, a ddim deud wrth y disgyblion eraill, mae Iesu yn fyw. A wrth y jyst taro fi, pam bod hi mor llawen? Dwi'n meddwl efo ddim byd i wneud hefo y ddefod, na'r diwinyddiaeth, na'r crefydd. Dwi'n meddwl y hi'n meddwl, o, mae Iesu'n fyw, sy'n golygu bod fi'n gallu cael fi a chai o fy mherchodau. Dwi'n meddwl hynny wedi croesi meddwl i, particularly ar y pwynt yna. Neu dwi'n hyn yn meddwl o hi wedi cysidro, o, mae Iesu'n fyw, a felly yn ddiwinyddol, mae hynny'n golygu bod gen i fywyd siadweddol hefyd. Dwi'n meddwl hynny wedi croesi meddwl i chwaith. Pam oedd hi mor llawen? Oherwydd oedd y person yna, y person o gig y gwaed, o hi yn ei caru ac eisiau dilyn yna o'i blaen hi. A bod hi'n gallu cael y perthynas yna hefo, bod hi'n gallu siarad hefo fo. A dy hwnna'n her i fi. Ydw'i'n llawen, a ydw'i'n llawenhau yn fy ffydd, oherwydd mae'r person yma, mae Iesu Grist, isio ymwneud hefo mywyd i, yn berson o gig y gwaed i mi gael perthynas hefo fo, yn ddew i mi ymddiried ynddo fo. Chos dim ond drwy closio at Iesu a'i ddilyn o, dyn ni'n cael llawenydd sy'n para. Felly, dyna dyn ni eisiau, fos ni'n hoffi ni fod yn cysidro, a dwi e'n atgoffa fy hun o hyn, a gobeithio, nawn ni glywed wrth bod Alice yn darllen y salm, nawn ni glywed llais Duw trwy y salm yna, yn ein atgoffa ni o beth yw llawenydd a lle mae i'w ffeindio. Ond dynewch ni ganu yn ail emyn, a wedyn daw Alice ymlaen i rannu'r darlleniad ag i weddio. Felly yr ail emyn felly yw dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw i brynu'n bywyd ni. Wrth i ni feddwl am llawenydd, gadewch ni feddwl am geiriau yr emyn yma hefyd. Diolch.
98. Canwch gân newydd i'r aglwydd, am ei fod wedi gwneud pethau anghygol. Mae ei fraich gref wedi ennill y fuddugoliaeth iddo. Mae'r aglwydd wedi dangos ei allu iachub. Mae wedi dangos i'r cenedlwydd ei fod yn ddiw cyfiawn. Mae wedi cofio ei gariad a'i ffyddlondeb i bobl Israel. Ac mae pawb drwy'r byd i gyd wedi gweld Duw yn achub. Dewch, pawb drwy'r byd i gyd. Gweiddwch yn uchel i'r aglwydd. Gweiddi yn llawen a chanu mawl iddo. Canwch fawl ar y delyn i'r aglwydd. Canwch gan hyfryd i gyfeiliant y delyn. Seiniwch yr itgyn a chwythu'r corn hwf. Dewch bawb drwy'r byd i gyd. Gweiddwch yn uchel i'r aglwydd y brenin. Bwyd i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, a'r byd hefyd, a phawb sy'n byw ynddo. Bwyd i'r afonydd gyro dwylo, a chi'r mynyddoedd ganu yn llawen gyda'i gilydd, o flaen yr aglwydd. Achos mae'n dod i roi drefn ar y ddaear, bydd yn barn i y byd yn hollol deg, a'r boblwydd yn gwbl gyfiawn. Gwyddion. O, diolch Duw Dad am dy air, a bydd ni'n gallu dysgu amdano ti trwy ddo fo. Diolch bod ni'n clywed bod ti'n hollol deg a gwbl gyfiawn. A achos hynny, bod ni'n gallu trystio ynddo ti, a bod ni'n gallu restio yn dy reichiau di. Sori Duw, bod ni mor aml yn trio mynd ffordd ein hunain. Dyn ni'n trio rhoi trefn ar y ddeiar yn y ffordd dyn ni'n meddwl sy'n iawn. Ond helpu ni i cadw ti yn y canol, ac i ceisio dy ywyllus di, nid ywyllus ni. Dwi'n ni'n cofio yn ein gweddi y pobl sy'n sal heddiw, a'i teuluoedd, pobl sy'n yn ysbyty, neu sy'n teimlo'n isel ar y funud, pobl sy'n stryglo efo teimlo'n anxious hefyd, efo pethau'n agor i fyny eto ar ôl Covid. Dwi'n gofyn neu di bod yn agos at nhw, a'i teuluoedd, neu di bod yn cerdded yn agos bod nhw'n gallu teimlo dy bresenoldeb di yn eu bywydau yn cerdded gyda nhw. Dyn ni'n gofyn am dibendith dros Ebenezer, dros y haf. Dyn ni'n gofyn ei dibendithio Alan a Vicky, a Gwilym ac Alex, a Luria Will, yn y wythnosau nesaf, bod nhw'n gallu cael gwyliau braf a amser i ymlacio, a dod nôl mis Medi yn refreshed. Dwi'n ni'n gweddio am y byd, am y sefyllfa Covid, dwi'n ni jyst yn gofyn am dy iechad yn dod yn fuan i'r byd i gyd. Bod ni'n gallu cael y vaccines allan yn gyflym i gwledydd sy'n stryglo i cael nhw allan ar hyn o bryd. A dwi'n ni'n gofyn am ti bod yn agos at pobl sy'n stryglo efo y tannau yn America, Canada, a dros Ewrop a hyn o bryd. Bod yn agos at pobl sy'n colli tai a bywydau, a dyn ni'n gofyn neu di stopio tannau yn fuan iawn. A Duw Dad, wrth i Gwyl dod â gair i ni bore yma, dyn ni'n gofyn, dyn ni'n rhoi revelation newydd o dy gariad di, dy iachawdwriaeth a dy gyfiawnder. I ni allu mynd allan o fan hyn, yn llawer a gallu cael impact ar y byd o'n gwmpas ni ed y gogoniant di. Amen.
Gwych. Diolch, Alice. Dewch chi gan ni yn trydydd emyn felly. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Cyn i ni edrych ar y sal wedyn. Felly dewch chi gan ni trydydd emyn. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Diolch, Alice. Dwi wedi trio cael 3 pwynt ar 3 y dechrau fwy'n llythyren, achos, ta fe, dwi'n cofio chwerthin ar hwn fel plentyn, oh, here we go again. Ond actually, os nad oes 3 pwynt, a os nad ydyn nhw'n cyflythrenu, dwi'n ddim yn cofio. Dwi'n mor conditioned drwy'n i arfer efo hyn. A dwi'n sylwi heb trio, bydd gwersi fi'n dilyn yr un patrwm. So mae'r plant ar y ffordd allan, dwi'n gofyn iddyn nhw, beth y 3 pwynt, beth y cyfathrediad. O, oh, dear. Dwi wedi trio bach yn galed wrthnos yma, so mae bach yn siw hwnd, bydd rhaid i chi faddau fi. Pwynt cynta, dyn ni'n edrych ar yw blwyddio. Yn ail, dyn ni'n edrych ar barn. Ac yn trydydd, bod fel Duw. So, fel chi'n gweld, sori, yr un ola bach yn sketchy. Ond blwyddio, barn a bod fel Duw. Felly, llawenydd. Be mae'r salmydd yn dweud wrth ni am llawenydd? Wel, mae'r salmydd fan hyn yn ein hanog ni i ganu a gweiddi i'r arglwydd. Diom yn sôn am in-tune, diom yn sôn am mewn harmony, mae jyst yn deud blwyddiwch. A mae rhywbeth special yn hynny, does? Dwi'n mwyliodd ar anach chi, ond dros Covid, o beidio gallu canu efo'n gilydd, a beidio gallu addoli yn y ffordd yna, dwi really wedi gweld hi'n anodd. A dwi ddim cweit yr un fath, twyd, yn y gecyn, efo'r laptop ymlaen, siw blwyddio, dwi wedi stryglo gymaint. A dwi wedi methu y cyd-addoli, dwi really wedi. Ac mae'r salmydd yn deud bod canu a gweiddi'r arglwydd bod diolch iddo fo am yr hyn mae o'n neud, am yr holl bendithion mae o'n rhoi i ni, a mae wedi'i wneud yn ein bywyd ni, bod hynny yn dod â llawenydd. Chos wrth i ni ganu a blwyddio, ac wrth i ni ddweud pethau da bod Dyw yn wneud, a wrth i ni ddiolch, beth ydyn ni'n wneud ond atgoffa'n hynny, ag pobl yn cwmpas ni, o pob peth da mae Dyw yn wneud. A dwi'n aml yn ffeindio hefyd, mae yna rhywbeth special am gydaddoli a canu fel eglwys, oherwydd, da ni ddim yn gwybod, ella amgylchiadau yn gilydd pan dwi'n cyrraedd yma ar y Sul, ond mae yna rhywbeth mor arbennig am ganu yn gynulli'r fal, achos gallwn ni fod mewn lle rili isel yn dod fewn i'r oedfa'r bor y Sul, ac mae canu addoliad i Dduw ydy ni, mae clywed pobl o'n cwmpas i yn canu llawn ffydd, llawn llawenydd, mae hynny'n dod â bal mi menai di hefyd, mae hynny'n byth da i glywed, mae hynny'n enogaeth. Os oedd rhyw astod yn meddwl, pan mae'n emyn yn dod ymlaen, oedd rhyw meddwl, reit, ar yn rhaid, ond actually, mae canu a wneud hynny o foliant i'r arglwydd, actually yn enogaeth i'r pobl sy'n gwmpas hefyd. Dyn ni ddim yn gwybod ella beth mae'n mlaen yn calonau'n gilydd, ond dyna'r sy'n anhygol am deulu eglwys, ydy bod ni'n anodd yn gilydd heb hyn o'r sylweddoli. A dyn ni jyst yn meddwl, pan mae'r salmydd yn dweud blwyddio, ella lle amlwg i feddwl am lle mae'r blwyddio'n digwydd, ydy maes chwarae, neu cae rygbi, neu cae pêl-droed, ydy wrth i'r dor flwyddio, definitely methu dweud bod nhw'n soniarus ag un tiwn, ond wrth iddyn nhw flwyddio fel arfer, mae'n ni dod â hwb i'r chwaraewyr hefyd ydy. Mae rhywbeth am blwyddio, mae Justin, mae o'n rôd, chi'n bod, dyna fel dyn ni'n teimlo ar y pryd, a dyn ni'n roed hynny, gwneud hynny'n amlwg i Dduw. Felly mae'r salmydd yn un annog i flwyddio a gweiddi. A pam? Pam gweiddi a moli yr adlwydd? Wel, mae'n deud yn adnod un am ei fod wedi gwneud pethau anhygol. Mae wedi gwneud pethau anhygol. Ac yn adnod dau, mae wedi dangos ei allu i achub. A felly wrth addoli, dyn ni'n atgoffa ein gilydd o'r holl bethau mae Dyw yn wedi ac yn gallu ac yn mynd i gwneud, fod o'n gwneud pethau anhygol. A dyn ni hefyd yn atgoffa'n hunain a'r pobl yn cwmpas ni ac yn diolch iddo fo fod o'n danos ei allu i achub. Ac i'r salmydd wrth gwrs, cofio hanes Israel mae o, a fel bod Dyw wedi achub nhw o raifft, ffyddlondeb Dyw i'r bobl yn rhanialwch wrth roi cartref iddyn nhw yn wlad yr addewid a'r holl bendithion mae wedi roi'r genedl. Ond i ni, wrth i ni ddarllen y salm yma, gallwn ni ddim ond meddwl am weithred anhygol Iesu ar y groes. Dyma'r achubiaeth, mae pob achubiaeth arall yn y Beibl yn pwyntio tuag ato fo. Iesu ar y groes. A felly pen mae'r salmydd yn sôn am gwneud pethau anhygol a danos ei allu i achub, dyn ni'n meddwl am Iesu yn achub i bobl, a fel bod Iesu ar y groes a'r weithred yna yn newid ein gorffennol ni, yn newid ein presennol ni, ac yn newid ein dyfodol ni. Mae o'n newid ein bywydau ni yn llwyr. Dylech chi esbonio hyn mewn bach o fanylder. Sut bod o'n newid yn gorffennol ni? Wel, yn aml, yn gorffennol sy'n ein condemnio ni. Chyfyd, mae pobl yn deud ydy, cofio'r adfetholics o dda? Oh, how does he sleep at night? Efo'r bus driver yn gyrru off cyn bod y ddynes yn gallu cael ar y bus. Chi'n cofio hynny? Ond yn aml, yr hyn sydd yn pwyso arno ni, yr hyn dyn ni'n gorwedd yn gwely'n nos, yn poeni amdano fo, ni'n meddwl, atos ni ddim wedi gwneud hynny, ni ddim wedi gwneud. Ydy'r gorffennol, ynde? Yr hyn sy'n wedi digwydd. Yn amlwg, mae'n dod at y dyfodol yn y man, ond mae'r gorffennol yn gallu pwyso arno ni. Mae'n gallu yn condemnio ni. Mae pwysau yn gweithredoedd ni, neu yn diffyg gweithredoedd ni, yn gallu bitad tu mewn ni, a mae o'n drwy'n ni o'n llawenydd. A mae hynny golygu yn aml bod ein presennol ni yn gallu bod llawn pryder hefyd. Neu bod ni'n gallu teimlo yn isel, Neu dallu teimlo bod ni'n bwna diffyg gwerth ar y hyn dyn ni'n neud neu ar ein hunaniaeth ni. Dyn ni'n gallu cymharu ein dilydd efo eraill neu chwilio am y statws yna neu'r gwerth yna yn y pethau instant sy'n o'n cwmpas ni. A mae'n presennol ni yn gallu ymdwyn ni o'n llawenydd hefyd. A wrth gwrs, y dyfodol, mae hynny'n gallu arwain os ni'n teimlo'n anobeithiol am y dyfodol, mae'n poeni am y dyfodol, bydd pethau ddim yn newid. Neu bod ni mewn rhyw fath o saicl o'r gondemiad lle dyn ni'n teimlo fel bod ni o dan bwysau, neu dyn ni'n teimlo fel bod ni'n neud y pethau anhywir. Ac ultimately, beth ydy hwn ond perthynas toredig hefo ni'n hunain, hefo pobl yn cwmpas ni, a hefo'r byd yn cwmpas ni. Ond mae Iesu yn achub ni o bob un o'r rhain. O'n gorffennol ni, o'n presennol, ac i'r dyfodol. Mae Iesu yn gaddo dim condemniad yn y gorffennol, dim poeni yn y presennol, a dim anobaith i'r dyfodol. Mae'n deud yn Rhyfeiniad 8, dydy'r rhai sy'n perthyn i'r Meseia Iesu ddim yn mynd i gael eu cosbi, neu mewn fersiwn arall, ddim o dan gondemiad. Mae Iesu'n cymryd ein pechota ni, ein beia ni, popeth o'n gorffennol ni. A mae o wedi ei groeshoelio gyda fo ar y pren. Fel does dim angen i ni gario y baich yna, na'r euogrwydd yna, gwmpas gyda ni. Mae'n gorffennol ni wedi ei ddelio gyda. A does na ddim ffordd mwy o ddangos cariad na'r hyn mae Iesu wedi gwneud dros ni. Does na ddim ffordd mwy anhygol o ddangos be ydy'n gwerth ni i Iesu a faint mae o'n caru ni. So, yn y bôn, dyn ni gyd isio i rwy'n yn caru ni. Ynde, dyna dyn ni isio ac dyna mae Iesu yn wneud am byth. Mae o'n gaddo bydd o gyda ni. Am byth yn cerdded gyda ni, yn protio gyda ni. A mae hynny'n newid yn presennol ni. Mae gyda ni rwy'n dyn ni'n ymddiried ynddo fo. Dim ots be dyn ni'n mynd trwy, dim ots pa mor unig dyn ni'n teimlo, dim ots pa mor isel dyn ni'n teimlo. Mae yna rywun sy'n dart, sy'n yna hefo ni rwan, sy'n cerdded gyda ni ar lwybr bywyd, a sy'n caru ni mwy na allan ni ddychmygu. A wrth gwrs mae hyn yn rhyddhau ni i'r dyfodol. Mae Colosiaid 2:20 yn deud, Biwch farw gyda'r Meseia, a dych chi wedi'ch rhyddhau o afael y dylanwadau drwg sy'n rheoli'r byd yma. Mae hyn yn ein rhyddhau ni i'r dyfodol. Mae o'n newyddion da be mae Iesu wedi'i wneud dros ni. Does dim ots am ein gorffennol. Does dim ots beth yw ein amgylchiadau presennol. Dyn ni'n gallu rhodio llwybr bywyd hefo un sy'n caru ni ac un sy'n paratoi lle ar ein cyfer ni i'r dyfodol. A dyma obaith cadarn, sicr, nad oes neb yn gallu cymryd i ffwrdd ohonyn ni. Oherwydd mae Duw wedi gwneud pethau anhygol. Mae Duw wedi danos ei allu i achub. Ac wrth i ni glosio ato fo a'i ddilyn o, dyn ni'n profi y llawenydd yna sy'n para. Ac wrth i ni ganu a'i folio a diolch iddo am hynny, wrth gwrs mae o'n dod yn fwy real i ni wrth i ni atgoffa'n hynny'n o'r pethau anhygol mae Duw wedi gwneud. So o'r gynta, blwyddio. Yn ail, barn. Dwi yn cofio darllen y salm yma yn fy arddegau a bod yn eitha confused bod y salmydd yn llawenhau bod Duw yn dod i farnu. Dwi'n hynny'n mynd lot o synwyr i fi. Mae hynny'n rhywbeth scary. Mae barn yn golygu bod yna'n mynd i fod cwrs, bod ydy, neu mae barn yn golygu bod yna'n mynd i fod repercussions a rhyw fath o ganlyniadau. Felly dwi'n ei byth cweit yn dall pan mae'r salmydd yn deud bwyd i'r môr a phopeth sydd yn ddoweiddi a'r byd hefyd a phawb sy'n byw ynddo. Bwyd i'r afonydd gyro dwylo ac i'r mynyddoedd gan ein llawen gyda'i gilydd flaen yr arglwydd. Pam? Achos mae o'n dod i roi trefn ar y ddaear. Bydd o'n barn i'r byd yn hollol deg a'r bobloedd yn gwbl gyfiawn. A felly mae'r salmydd yn llawenhau bod Duw yn dod i farnu. Mae'n anodd o'r greadigaeth i ymuno yn yr orfoledd. Dwi ddim yn siŵr be mae'n lygu'r afon clapio. So os mae rwy'n deall y darn yna, dwi'n siŵr bod o'r rhywbeth Hebraeg sy'n ei lot o synwyr, ond dwi ddim yn gwybod pam bydde'r neu sut bydde'r afonydd yn clapio. Ond dyna fath raddau mae isio i'r byd a'r holl greadigaeth lawenhau. Bod ddim lle i neb beidio bod llawn gorfoledd, ond ein bod ni'n dathlu bod Dyw yn dod i farnu. So sut bod barn Dyw yn bydd da? Wel, mae'n ateb yn y salm yn dydy. Oherwydd, dyn ni'n nabod rhinweddau Dyw fel un sydd yn hollol deg ac yn hollol gyfiawn. A felly i'r Christian, mae barn Dyw yn rhywbeth i lawenhau ynddo, oherwydd mae'n dod â trefn, mae'n deud yn adnod naw. Rhywbeth dwi'n hoff iawn ohono fo, falle bach yn or hoff ohono fo, ydy gwylio pêl-droed. A felly oedd yr Euros i fi, anhygol. Oedd Alice yn llai cîn, yn enwedig ar ôl i fi setio fyny ar gyfer. Dwi'n cael date night, so dwi'n trio neud date night eitha bob hyn a hyn. Ac o'n i wedi setio fyny fel edau ar hyd ar draws y lolfa, a di gosod nhw i fod o wal i wal ar yr picture rail, a wedyn di roed fel blancedi dros fo, fel bod edrych fel tu fewn rhyw fath o bedwyn tent, chi'n gwybod? So o'n i'n meddwl, great, mae hwn yn fel am effort wedi mynd mewn i. Ac fi wedi gosod cwpl o ganwyllau hefyd a diod y bwyd, ond beth o sbwylio fo nôl Alice oedd bod yr holl tent yn pwyntio tyd at y teledu, a bod fi wedi dweud croeso i Bacw, a bod ni yna'n gwylio Gêm Cymru ac yn anffodus, ddim dyna oedd Alice eisiau ar date night. Ond, rhywbeth yw'n mwynhau wedi gwylio pêl-droed. Ac does na ddim byd gwaith na dyfarnwr, dych chi'n meddwl sy'n anheg? Ac yn amlwg, dyn ni gyd hefyd rhyw fath o bias tuag at y tîm bod ni'n cefnogi. Ond os mae'n y dyfarnwr yn neud rhyw benderfyniad, dyn ni'n gweld fel anheg, mae'n ypro yn dwys. Achos wedyn, mae rhaid i'r dyfarnwr, neu mae'n y deimlad bod y dyfarnwr yn neud rhywbeth anheg i'r tîm arall er mwyn gosod y ddysgol yn wastad. A mae'n wastad rhyw gwestiynau am os oedd y gêm, os dyle'r gêm wedi bod yn wahanol, neu os oedd popeth yn hollol dill. Ond mae cael dyfarnwr da, ac un ydych chi'n gwybod chi'n gallu trystio, wel, mae'n ei newid y gêm yn hollol yn dydy. Yn un peth, mae'r chwaraewyr yn gwybod i gadw at y rheolau, ac i wneud i gorau glas i beidio twyllio. Pam? Herdd os maen nhw'n camu dros y llinell yna, neu os maen nhw'n gwneud unrhyw beth yn anghywir, maen nhw'n gwybod bod y dyfarnwr yna'n deg ac yn hollol gyfiawn ac yn mynd i cosbyn nhw am hynny, fel dylid o'n neud. A maen nhw'n gwybod hefyd bod nhw'n gallu chwarae gorau gallan nhw, herdd mae'r dyfarnwr yn edrych ar y tîm arall yn yr un modd. Does dim bias. Mae'r gêm yn gallu cael ei chwarae y gorau gellith o, herdd bod y dyfarnwr yn deg. A mewn rhyw fath o ffordd, efallai bod y ddelwedd yna yn unhelpful, ond mewn rhyw fath o ffordd, mae hynny'n helpu i fi weld sut bod Dyw yn farnwr hollol gyfiawn. Mae o'n byth da os dyn ni'n gweld y rheolau'n cael eu torri, neu os dyn ni'n gweld anhecwch ac anghyfiawnder, bod na un sy'n gweld hyn hefyd, ond sy'n hefo'r pwer i wneud rhywbeth amdano fo. A mae hynny i fi yn wneud fi deimlo fel bod ni'n gallu rhoi gymaint mwy o trust yn Dyw. Herwydd dydw i ddim yn just let things slide neu tucio pethau dan y carped, ond mae'n hollol gyfiawn a mae'n hollol deg. A felly wrth i ni edrych yn gwmpas y byd, wrth i ni weld yr anghyfiawnder, wrth i ni weld y poen a'r galar mae hyn i gyd yn achosi, wel, dyn ni'n gwybod bydd barn Dyw yn dod â trefn perffaith. Bydd barn Dyw yn dod â iachad i'r sefyllfaodd yma. Bydd barn Dyw yn dod â cyfiawnder, yn dod â tecwch, a mae hynny'n rhywbeth i ni lawenhau ynddo fo. A dydw i ddim yn beth sgeri i'r Christian, achos dyn ni yn saff yn yr hyn mae Iesu wedi gwneud. Dyn ni'n gwybod bod ein rhan ni o rhan dyn ni'n chwarae, y rôl bod ni'n chwarae yn y byd ddim yn berffaith. Dyn ni'n gwybod bod ni yn anheilwn, bod ni'n disgyn yn fyr o safonau Duw, bod ni'n neud pethau sydd yn anghyfiawn ac yn anheil. Ond mae Duw yn cynnig maddeuant, a dyn ni'n trystio bod maddeuant i'w gael, a bod ychydig i'w gael yn hynny. Felly, dwi ddim yn byth sgeri i'r Christian, mae'n rhywbeth i ni lawenhau ynddo fo. Ac ar ddiwedd y dydd, fel yn canu yn yr emyn diwetha, mae Iesu yn dod nôl mewn ysblander a drogoniant. Dyna dyn ni'n credu. Bydd yna ddear newydd a creadigaeth newydd. A mae'n swnio'n wacky yn dydy. Mae'n bethau falle, dyn ni ddim yn myfyrio arnyn nhw lot. Efallai dyn ni ddim yn myfyrio arnyn nhw ddigon. Y gobeth yna sydd gyda ni yn y dyfodol, mae deud yn 1 Thessaloniaid, byddwn ni gyda'r arglwydd am byth. Rheswm arall yn ei fod llawn llawenydd am yr hyn sydd i ddod. Ac am farn Duw, ydy achos bydd o'n golygu bod ni gyda'r arglwydd am byth. Bod y berthynas yna sydd gyda ni hefo Duw, ddim yn stopio, ddim yn darfod, ond mae'n para tracwyddoldeb. Felly wrth i ni glosio at Iesu, wrth i ni ddilyn o, yn ddyddiol, dyna sy'n dod â'r llawenydd. A bydd y llawenydd yma'n para hyd byth, hyd tracwyddoldeb, oherwydd byddwn ni gyda Iesu am byth. Felly, dyn ni'n blwyddio. Dyn ni diolch i Dduw am yr hyn mewn i wneud. Dyn ni'n llawenhau yn hynny. Mae hyd yn oed barn y newyddion da, oherwydd daw trefn a tegwch lle nad oes trefn a tegwch. Felly, y trydydd pwynt felly, bod fel Duw. Wrth i ni gymryd cam yn ôl o'r salm efallai, a meddwl yn fwy eang am llawenydd, yn syml iawn, os mae diben y Christian yw i nabod Iesu, ac i gael y perthynas yna hefo fo, y cerddetiad yna trwy bywyd hefo fo, yna wrth i ni ddod i nabod Duw mwy, a na ydy o'n naturiol i ni fod mwy fel Duw. Ac un llawen ydy Duw. Dyn ni'n gweld hyn tro ar ôl tro. Mae yna joc yn teulu ni am mam a dad. Rhe hwnnw chi wedi cwrdd am mam a dad, Jeff's his seniors. Ac jyst sylwch, tro nesaf ych chi'n gweld nhw, falle, ydyn nhw'n gwisgo his and hers. Chi'n siŵr o fod yn nabod yr cysyniad yma o his and hers. Mae'n dod o dad yn mynd i siop, neu mam yn mynd i siop, ac yn gweld rhyw fflis neu siaced lab bod nhw'n hoffi, a wedyn yn meddwl, o, mae o'n offer fan hyn, felly mi dal un i dad hefyd, neu y ffordd arall rwyd. Ac felly, yn aml iawn, pan mae rhyw event teuluol, neu dyn ni gyd yn mynd am dro, a pawb yn cael allan o'r car, neu fydd, mam a dad yn bron o bod yn matcho. Mae nhw'n mynd mewn his and hers. Ond dyn ni, stori stupid, ond dyn ni'n efelychu yr hyn dyn ni daru yn dydan. Dwi'n edrych ar mam a dad, a wrth nhw wario amser hefo'i gilydd, wel, maen nhw yn siarad, dechrau siarad fwy tebyg i'w gilydd. Mae mam efo twang Birmingham rwan o fod efo dad. Mae'r ffordd nhw o edrych ar y byd yn debyg iawn, a hyd yn oed y bethau maen nhw wisgo yn dod yn debycach. Felly, dyn ni'n efelychu yr hyn dyn ni'n garu. A fel Cristnogion, os yw'n nod ni yw dilyn Iesu, yw bod mwy fel Iesu, wel, mae Iesu yn llawen. Mae Iesu llawn llawenydd. Ac yn nad ydy o'n naturiol i ni hefyd fod mwy fel yna. A tro ar ôl tro, dyn ni'n gweld y Beibl yn sôn am Duw fel Duw sydd yn llawenhau. Mae yna ambell i ddameg sy'n dod i'r meddwl yn amlwg. Y geiniog sy'n mynd ar goll wrth i'r rhaid golli y geiniog. Wel, mae hi'n chwilot amdano fo, a pen mae'n ffeindio fo, parti. Mae'n dathlu, mae'r ffrindiau gyd yn dod, a mae eisiau rhannu'n y llawenydd yna. Fel yma, mae Duw wrth i ni droi ato fo. Neu be am y ddafad goll. Hanes y ddafad goll ar bigael yn gadael yn 99 yn mynd i ffeindio'r ddafad, a pen mae o'n ffeindio'r ddafad, eto, parti, llawenhau, dathlu, isio i bawb ymuno ar y gorfoledd, ac eisiau bawb ymuno ar y llawenydd bod un wedi closio ato fo, bod o wedi achub dafod arall. Neu wrth gwrs, y mab a fratlon, y tad yna, yn chwilio, yn aros am y mab i fod yn ôl. A pen mae o'n gweld y mab fel spec yn y pellter, rhedeg ato fo i'w gyfleidio fo. Y motrwy orau, dillad newydd, lladd buwch, ac wrth gwrs be? Parti, dathlu, llawenhau. A just siom bod y frawd mawr. So, every party has a pooper, ynddo, dyna dywediad. A brawd mawr ddim yn dathlu. Ond mae Duw yn un llawer, mae o isio ni lawenhau, mae o isio i ni fod yn rhan o'r gorfolaeth o fod yn un, o'i deulu o fod yn perthyn iddo fo. Dyma sut un yw ein Duw ni. Un sydd yn dathlu, un sydd yn llawenhau. A dwi'n meddwl yn aml, ac am fi fy hun, dwi llai parod i fod i ddathlu neu i fod yn fwy llawen na Duw. Dwi fel bod gennau rhyw fath o ffrant o, dwi'n meddwl, parchusrwydd neu ddim eisiau edrych yn stupid neu... A mae hynny'n gallu mygu fy llawenydd i. Ond onid bod mwy fel Duw ydw i eisiau gwneud, onid cerdded yn agosach at Iesu ydy dipen fy mywyd i. Dros felly, mae angen i fi fod yn un sydd yn llawen, a sydd yn llawenhau fel Duw. Felly, i gloi, mae bod yn Gristion yn dod â llawenydd. Llawenydd bod y byd methu cymryd i ffwrdd ohonyn ni, na cipio oddi arno ni. Pam? Wel, oherwydd dim ond trwy nabod Iesu, trwy perthynas yna hefo fo, a'i ddilyn o ddyddiol, daw llawenydd sy'n para. A cwestiwn i ni, gysidro wrth i ni gloi yr oedfa. Pwy ydy'r person bych chi'n caru mwyaf yn y byd? A mae hwn yn her i fi. Gŵr neu graig neu riant neu ffrind neu... Os dwi'n meddwl ymhellach, pam? Pam bod ni'n caru y person yma? Achos, siŵr o fod bod y perthynas hefo'r person yma yn gwneud gwahaniaeth tangible i'n bywyd yn ni. Efallai bod yna rhyw, mae yna ddibyniaeth yna. Efallai bod yna jyst mwynhad a pleser o'i cwmni nhw. Efallai bod ni'n sgwrsio yn gyson. Mae yna lot o chwerthin. Efallai ni wedi bod trwy lot efo'n gilydd. Efallai bod ni'n ymwybodol bod ni'n helpu y person yna, neu bod nhw'n helpu ni. Neu bod nhw'n neud ni yn berson gwell, neu bod nhw'n pwyntio allan ein ffyleddau ni, yn helpu ni fod yn berson gwell. Ond fyddwn ni'n gesio yna mwy o fod, oherwydd mae'r perthynas yna yn dod â llawenydd. A dyma sut gallu'n perthynas ni hefo Iesu fod. A mae o'n her i fi, rhaid dweud, achos... Chyd, mae o mor anodd wneud y leap yna o feddwl am Iesu y cymeriad yn y Beibl i Iesu y person sydd eisiau perthynas efo ni. Ac dwi'n meddwl bod hwn efallai'n mynd i fod yn her gydol oes i ni nabod Iesu'n well, i ni glosio ato fo. Mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Philippiaid, yr unig beth dwi isio ydy nabod y Mesia yn well. Ato, mae clywed Paul yn deud rhywbeth fel yna, am her i ni. Mae hynny'n suggestio bod hwn ddim yn rhywbeth sy'n mynd i cymryd dydd, neu wythnos, neu blwyddyn. Mae hwn yn rhywbeth sy'n mynd i gymryd yn bywydau ni oll. Dwi'n tybio bydd hyn yn life's work, ond mae hynny'n iawn gennau, oherwydd i fi dyma Cristnogaeth yn ei hanfod. Bod ni'n ceisio di, bod ni'n rhotio gyda fo, a bod ni'n dod yn fwy a fwy agos gyda fo. Oherwydd, o nabod Iesu a'i gario, dyma sy'n dod â llawenydd. Felly, gadewch chi gloi gyda geiriau salm. Canwch gân newydd i'r arglwydd, am ei bod wedi gwneud pethau anhygoel. Mae ei fraich gref wedi ennill y fuddugoliaeth iddo. Mae'r arglwydd wedi danos ei allu i achub. Felly gadewch ni gofio'r deiri yma, yr wythnos yma, gadewch ni lawenhau bod Duw yn ein caru ni, bod Duw wedi gwneud pethau anhygoel, a bod Duw yn ein achub ni. Mae weddio cyn i ni ganu yn emyn olaf. O, Dduw Dad, diolch bod ti yn closio ato ni. Dduw, diolch bod ti wedi gwneud ffordd i ni gael perthynas yna hefo ti. Dduw, diolch bod ti yn gwybod lle mae'n calon ni o dy flaen di. Ti'n gwybod fel dyn ni'n teimlo. Ti'n gwybod yr hyn sy'n mynd trwy'n meddyliau ni. A ti'n gwybod yr hyn dyn ni gyd angen ac yn ceisio. A Dduw, ni'n gofyn neud i ddod a trin ni rwan. Dduw, wneud i ddod a'n codi ni. Wneud i atgoffa ni o'r llawenydd sydd i gael o dy nabod di. A Dduw, lle dyn ni'n teimlo fel, bod ni wedi methu, Dduw, pigo ni fyny. Dduw, lle dyn ni'n teimlo fel, bod ni eisiau mwy o ti, Dduw, ni'n gofyn wneud i llenwi ni. Ni'n gofyn i ti fod ar waith yn fyny. A Dduw, ni'n diolch. Ni'n diolch am y ffordd a ni'n gweld bod ti yn fyw llawen. Bod ti yn fyw sy'n llawn cariad. Dduw, danfon ni allan bore yma, Dduw. Yn bobl sydd yn closio at y ti. A sydd yn dyrannu di. Hefo'r cymuned yn cwmpas ni. A ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Felly, yr emyn i gloi, wrth gwrs yn emyn mor gyfarwydd, diolch i ti, yr holl alluoedd Dduw. Felly, gadewch ni diganu yr emyn olaf. Am ddarllen y gyddio. Dynewch ni rannu bras efo'n gilydd cyn i ni adael.
Bras efo'n gilydd Iesu Grist, a chanau ar Dduw, a chanwyr bras o'r ysbryd ma, a mewn gyda'r hynny oll, ma'n